Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 3. novembra ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis ministra prezidenta Valdu Dombrovskis vēstuli, kurā viņš informē, ka tiek atsaukti trīs Saeimā iesniegtie likumprojekti. Likumprojekts grozījums pilsonības likumam, likumprojekts grozījums civilprocesa likumam un likumprojekts grozījums persona apliecinošu dokumentu likumā. Līdz ar to šie likumprojekti tiek izslēgti no šodienas sēdes darba kārtības, šis jautājums nav debatējams un nav balsojams. Godātie kolēģi, sākam tātad izskatīt apstiprināšu to šodienas sēdes darba kārtību. Un darba kārtībā tikai viena sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2010. Gadam nodot visām Saeimas komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli 1 zertāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijām vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Šobrīd mēs esam ļoti zīmīgā situācijā. Šķiet to, ko apgalvo mediji, ka kopš pēckara gadiem šis ir vissmagākais budžets, kas ir jāpieņem Latvijas vēsturē atbilst patiesībai. Pavisam īsi mēģināšu pateikt tās trīs galvenās lietas, kas ir jāzina katram, diskutējot par šo budžetu un mēģinot analizēt šo budžetu. Tā pirmā lieta noteikti ir tā, ka neskatoties uz veselu virkni samazinājumu valsts, joprojām nodrošina ļoti daudz pamatfunkcijas, ļoti daudz cilvēkiem dažādos šķērsgriezumos pieminēšu arī varbūt kaut kādas detālākas lietas. Otra lieta ir tā, ka Latvijā šobrīd tiešām notiek tik ļoti nepieciešamās strukturālās reformas. Ļoti daudziem cilvēkiem no medijiem tā arī netop skaidrs, bet pacentīšos varbūt vismaz kaut kādās daļās pateikt, kā tas tieši notiek. Un trešā lieta neapšaubāma, šis budžets pat pie nosacījuma, kad ir salīdzinoši smags un netuvu nav ideāls, bet tas tik un tā ir vienīgā šaurā taciņa uz to, lai mēs šinī valstī ieviestu kaut kādu stabilitāti un saglabātu cerības uz normālu izaugsmi. Bet tagad īsumā par to, ko tad valsts nākamajā gadā saviem iedzīvotājiem grasās garantēt. Rēķinieties ar to, ka nākamajā gadā joprojām 7140 policisti, 3243 ugunsdzēsēji un 2514 robežsargi turpinās strādāt, turpinās pildīt savus pienākumus, viņu algas nav samazinātas, viņu sociālās garantijas nav samazinātas. Tātad sabiedrības drošība turpinās tikt nodrošināta Latvijā. Rēķinieties ar to, kad arī veselības aprūpes jomā pakalpojumi gan ar ambulatāro aprūpi, gan ar diennakts ārstu dežūrām un daudzām citām lietām tiks nodrošinātas šī gada līmenī. Ļoti daudzās lietās nebūs samazinājumi. Nākamajā gadā ieklausties ļoti būtisku lietu. 561 tūkstots pensionāri turpinās saņemt pensijas šī gada līmenī. To valsts garantē, ar šo budžetu valsts garantē gandrīz miljārdu latu, ko mūsu pensionāri turpinās saņemt pensijās. Tas ir, manuprāt, ļoti būtiski. Nākamgad 210 tūkstoši bērnu 800 skolās. 22 tūkstoši skolotāji turpinās saņemt algas un bērniem būs nodrošināti iespēja saņemt izglītību. Valsts šo saviem bērniem garantē. Un tas nākamgad tiks reāli realizēts. Ļoti līdzīga situācija ir ar augstākajā izglītībā. Es varbūt neiedziļināšos ciparos, bet varu apgalvot arī par to, ka piemēram zinātnei 250 miljonu latu zinātniskajai darbībai gan no Eiropas naudām, bet tiks garantēta nākamgad. Ja zinātnieki spēs šo naudu apgūt, tā nauda būs pieejama. Ļoti līdzīgi ir arī uzņēmējdarbībā. 245 miljonu latu no Eiropas Savienības naudas tiks nodrošināti. Uzņēmējiem tik vien kā būs jāraksta projektu un šī nauda jāapgūst. Ir vēl vesela virkne, milzum daudz lietu, ierobežotā laika dēļ necentīšos iedziļināties detaļās, bet milzum daudz lietu, ko valsts nākamgad saviem iedzīvotājiem garantē, un to nodrošina šis budžets, to nodrošina, kolēģi, arī tas, ka iedzīvotāji un uzņēmēji turpina maksāt nodokļus. To nu gan visiem ir labi jāsaprot, ka no gaisa nekas šinī valstī nekrīt. Uzņēmēji un iedzīvotāji maksā nodokļus, un valsts pretī sniedz garantijas par struktūrālajām reformām. Šī gada laikā struktūrālās reformas ir sākušās, un diezgan daudz, kas ir ļoti labi jau padarīts. ir likvidētas valsts uzņēmumu padomes. Tā bija viena no tēmām, par ko bija ļoti karsta diskusija, tas praksē ir realizējies. Ir likvidētas 37 no 73 aģentūras. Ir likvidēta 3 brāļu valsts materiālās rezerves, valsts būvinspekcija, sabiedrības veselības aģentūra, aizsardzības īpašumu valsts aģentūra un tā tālāk un tā tālāk. Vesela virkne lietu ir likvidētas, bet šīs reformas turpināsies arī nākamgad. Starp citu tieši valsts pārvaldē ir vislielākie samazinājumi, ka mēs salīdzinām, kā ir samazinājušies izdevumi, piemēram, privātajā sektorā un kā ir samazinājušies tiešajā valsts pārvaldē. Tiešajā valsts pārvaldē izdevumi samazinās daudz straujāk nekā uzņēmējdarbībā un nākamgad šī tendence turpināsies. Tas faktiski nozīmē, ka valsts, manuprāt, ļoti precīzi pierāda to, ka mēs esam gatavi taupīt paši un sagaidām to arī no ierēdņiem, bet tanī pat laikā sagaidām to, kad uzņēmēji un indivīdi maksās nodokļus nākamajā gadā. Visbeidzot, mēs esam nonākuši situācijā, kad mēs lūdzam to, lai mums aizdod naudu, un ja mēs nākamajā gadā vienu 500 miljonu latu vēlamies tērēt vairāk nekā ieņemt savā budžetā, tad šī nauda mums būs jāaizņemās. Ja mēs budžetu spēsim pieņemt tādu, kā viņš ir piedāvāts, tad mēs spēsim aizņemties šo naudu un šos pakalpojumus nodrošināt. Noslēgumā, paldies ministriem, kas strādāja pie šī budžeta izstrādes, paldies ierēdņiem, kas strādāja, paldies koalīcijai, kas atbalstīja, un arī paldies opozīcijai, kas sniegs mums, es ticu, konstruktīvu kritiku un labus piedāvājumus. Paldies visiem tiem, kas līdzdarbojās šī budžeta izstrādē. Aicinu atbalstīt šo budžeta nodošanu komisijām.
Paldies, lūdzu gan ievērot reglamentu. Vārds deputātam Igoram Pimenovam, viņš acīm redzot runās pret.
Cienījamie kolēģi, labdien! Frakcija Saskaņas centrs neatbalstīs likumprojektu. Lasot likumprojektu, secinam, ka esošajos, arējos un iekšējos ekonomiskajos apstākļos saglabojot līdzšinējo budžeta politiku, 10. Gadu Latvijai gaidāms turpmāks IKP ražošanas apjoma samazinājums. 2000 gadā salīdzinājumās cenas tas arugs vēl vismaz par 10%, tas ir līdz 6 miljārdiem latu, kas atbilst 2003. Gada ražošanas līmenīm. Arī tekošajās cenās IKP sarūks par 10% un būs 11 miljārdu 900 miljonu latu. Proti, tas noslīdzēs līdz ražošanas līmenim, kāds bija 6. Gada vidu. Uz šādu IKP krītuma līmenī balstījās Latvijas valdība, veidojot 10. Gada budžeta projektu. Mūsuprāt, IKP līmenis nodokļa sloga palīnāšanas apstākļos var noslēdēt vēl daudz zemāk. Galvenie samazināšanas faktori ir un būs eksporta apjomu samazināšanas pārlieku augstas lata vērtības dēļ, sociāla izmaksu apjomu samazināšanas, uzņēmēju darbībai nelabvēlīgi apstākļi kapitāla un darba spēkā aizplūšana no valsts, neatrisināta, nesabalansētas ekonomikas problēma. Bezdarba līmenis augst tādā pašā tempā, ka līdz šim un gada vidēji sasniegs aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, jeb 25% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem un 30% no darbināto iedzīvotāju skaitā. Saskaņā ar esošo likumdošanu lielākā daļa bezdarbnieku zaudēs tiesības saņemt pabalstu. Ražošanas kritums, kā arī pārmērīgais un netaisnīgais nodokļu sloks, izraisīs turpmāku ieņemumu apjomu samazinājumu valsts budžetā. Valdībā budžetā ietver ideja par to, ka nodokļu ieņemumu samazināšanas tendence tēms saglabāsies tāds pats, kā IKP ražošanas apjomu samazināšanas tēms. Proti, 10. Gadā budžeta ieņemumi tiek plānoti 3,7 miljārdi latu, tas ir samazinājums par 11% salīdzinājumu ar 9. Gada plānotu ieņemumu līmeni. Un šie ieņemumi praktiski būs 6. Gada budžeta ieņemumi līmenī un tiks korelēti ar IKP ražošanas apjoma radītajiem šogad. Šādo saimniekošanas apstākļos nodokļi tiks iekasēti nevis uz vienādiem noteikumiem un no visiem saimniekošanas subjektiem, bet gan tikai no tiem, kas spēs nodokļu samaksāt. Tātad budžeta vajadzībām praksē tiks ievies uzņēmumu un iedzīvotāju pieejamo naudas līdzekļu atsevināšanas princips. Šis princips stimulē saimniekošanas subjektus izvairīties no nodokļu maksāšanas, jo nodokļi pēc dabas nebūs taisnīgi. Apstākļos, kad valsts ieņemumu dienestā tiek samazināts darbinieku skaits, un starp finanšu ministru un valsts ieņemumu dienesta vadītāju ir izveidojis konflikts, diez vai Latvijas valdība ir iespēja nodrošināt nodokļu ieņemumus pat 9. Gada līmenī. Pēc mūsu aplesēm, budžeta ieņemumi 10. Gadā samazināsies nevis par 11%, bet par 20% salīdzinājumu ar 9. Gada prognozēto ieņemumu līmenī, un orientējuši tie būs 3 miljārdi 400 miljoni latu. Tāpēc būs nepieciešami būtiski visa budžeta grozījumi jau 10. Gada pirmajos 4 mēnešos. Lai sektu ievarējumos iztrukstošos budžeta izdevumus, valdība budžeta projekta 10. Gadam tos paredzējusi sektora starptautisko aizņēmumu līdzekļiem un saskaņā ar mūsu aprēķiniem tie ir 4,8% no IKP, un tas ir gandrīz uz pusi mazāk nekā paredz starptautiskās saistības, tātad 8,5%. Kopumā piedāvātajā budžeta projekta valdība nav ieplanojusi pasākumus krīzes pārvarēšanai, tā nepamatot izmanto aizdevumus, tādējādi uzkrājušos problēmu risināšanu pārliekot uz nākamajām paaudzēm. Šis budžeta projekts veicinās arī sociālo problēmu sasināšanos. Lūdzu deputātus neatbalstīt šo likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu par valsts budžetu 2010. Gadam nodošanu visām saimas komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 28, atturs 1, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu gada pārskatu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts prosu uzraudzību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu, pārbaudu un zīmogošanu tās grozījumiem nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumam, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts apbalvojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus dzīvesvietas deklarēšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus dzīvesvietas deklarēšanas likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 27, atturas 1, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 22, atturas 6, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodokļu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 26, atturas 1. Likumprojekts komisijām nodots. Vai deputātē Feldmanē kaut kas par procedūru sakāms? Saimnes prezidents ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Līdz 2012. Gadam nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijām vārds deputātei Intai Feldmanai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Tikko Saeima atbalstīja divu likumprojektu nodošanu komisijām, kuros ir atsaucis uz šo likumprojektu. Vērš jūsu uzmanību uz to, ka šie piedāvātie grozījumi likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam paredz noteikti ierobežojums saņemt maternitātes, slimības, bezdarbu un vecāku pabalstus pilnā apmērā. Un attiec tieši uz tiem iedzīvotājiem, kuri šobrīd ir ekonomiski aktīvi un godprātīgi strādājot un maksājot nodokļus vēl uztur pie dzīvības šo valsti. Šie grozījumi paredz, ka laika periodā līdz 2012. Gada beigām, ja gadījumā kāds iedzīvotājs vēl godīgi maksā nodokļus no algas, kas ir lielāka par 350 latiem, tad situācijā, ja viņš kļūst par bezdarbnieku, saslimst vai nedod Dievs nolēms glābt šo valsti un dot tai iespēju izdzīvot ilgāk par dažiem tuvākajiem gadiem un radīs bērnu, atbalstu no valsts nesaņems pilnā apmērā. Katrs lats, kuru darba ņēmējs būs nopelnījis virs 350 latiem, tiks aplikts ar dubultu nodokli, jo cilvēks jau būs samaksājis sociālās apdrošināšanas nodokli pilnā apmērā pret visiem iespējamiem riskiem un rēķinājies, ka no valsts saņems adekvātu atbalstu. Iedomājieties, kā jutīsies ģimene, kurā piemēram aug trīs bērni un tēvs nākamajā gadā zaudēs darbu. Vai tiešām viņam pateiksiet, ka neskatoties uz to, ka viņš ir strādājis divās un trīs darba vietās, lai nodrošinātu savu ģimeni ar iztiks līdzekļiem, šai piecu cilvēku ģimenei vairāk par 350 latiem nepienāks? Vai tiešām tie jaunie cilvēki, kas ir ieguvuši labu izglītību un ir gatavi audzināt savus bērnus Latvijā, ir jātriec prom pieņemot šādus likumus? Kāda gan motivācija vēl var būt maksāt nodokļus? Visas valdības darbības ir vērstas uz to, lai pēdējais godīgais nodokļu maksātājs sāktu izvairīties no nodokļu nomaksas. Un kādā veidā mēs domājam veicināt iedzīvotāju ticību valstī un tās solītajām garantijām? Nepietiek ar to, ka valdība vienpersoniski grasās atņemt nodokļu atvieglojumus par apgādību esošiem bērniem, tādā veidā vēl vairāk samazinot ģimeņu ar bērniem ikmēnešu pienākumus, bet vēl ar šo likuma projektu valdība mēģina mūsu Saeimas deputātus piespiest vērsties pret godīgiem nodokļu maksātājiem. Ir jāceras, ka pašreizējā ekonomiskā krīze nonāks vēl lielākā strupceļā, ja mēs nedarīsim visu, kas veicina nodokļu nomaksu pilnā apmērā. Taču šādi grozījumi ne tikai samazinās izdevumus sociālajā budžetā, bet vēl straujāk samazinās sociālā budžeta ieņēmumus, jo iedzīvotājiem vairs nebūs motivācija šai valstī maksāt nodokļus. Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļa frakcija šo likumprojektu, kas tūkstošiem Latvijas iedzīvotājiem samazinās labklājības līmeni, neatbalstīs. Paldies!
Paldies! Par runāt neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 28, atturas 2, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 29 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nedēļas gadījumiem darbā un ar slimībām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nedēļas gadījumiem darbā un ar slimībām nodošanu. Budžeta un finanšu nodokļu komisija un sociālo un darba lietu komisija nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 62 pret 27 atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ostām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par aviāciju nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 58, pret 28, atturas 1, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisiju un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rulu 1 deputāts runāt par 1 pret likumprojektu nodošanu komisijām, vārds deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie deputāti, lai nevienam nerastos šaubas, par ko es runāšu, es teikšu uzreiz, ka es runāšu pret šo likuma projektu. Un varbūt es sākumu sākšu ar mazu lirisku ievadu. Es atceros, ka šajā zālē pagājušā gada decembrī arī notika karstas debates. Notika debates par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu. Bija pilmēnes laiks, es atceros, ka zālē ieplūda gāzes no automašīnas izpūtēja. Deputāti, kuriem bija švakāk nervu sistēma, sāka kliekt, ka kaut kas deg, tika pārtraukta darba kārtība un daudz pēc tam visā notikušajā vainoja pilmēnesi. Šodien mums atkal ir darīšana ar pilmēnesi. Mēs šodien runājam par budžetu, kurš iedots Saeimā pilmēnes laikā. Un dažkārt, vērojot šī budžeta vairākus priekšlikumus, jāsāk domāt, vai šeit ir pilmēnes aptumsums, mēnesa aptumsums, ja prāta aptumsums. Es tagad runāšu par grozījumiem uzturlīdzekļu garantiju likumā. Un viens no šiem likuma projekta punktiem paredz, ka uzturlīdzekļu apmērs, kura valsts izmaksās bērniem sākot ar nākamā gada 1. Janvāri, līdz 12. Gada beigām tiek samazināts. Un bērniem vecumā no 7 gadiem atbalsts tiek samazināts no 54 latiem uz 35 latiem. Savukārt vecumā bērniem vecumā no līdz 7 gadiem šis pabalsts tiek samazināts no 48 latiem uz 30 latiem. Un izskaidrs, ka šajā grūtajā laikā, ka tieši tām ģimenēm, kurās trūkst viens vecāks, klājās dubult grūtāk nekā tām ģimenēm, kurās ir abi vecāki, kuriem varbūt ir vai bezdarbnieku pabalsts, jeb alga, un varbūt tiem arī deputātiem, kuri ir laiduši skolā savus bērnus vai mazbērnus, zina, ka tieši 7 gadu vecumā radikāli pieaug ar bērnu saistītās izmaksas, kaut vai pareiķinot, cik maksā skolas grāmatas vien. Un es domāju, ka šāda rīcība ļoti labi negatīvā nozīmē iezīmē valdības cinisko attieksmi pret bērniem, tajā laikā, kad mums nav ministrija, kas tieši nodarbotos ar ģimeņu un bērnu aizsardzību. Tātad es aicinu balsot pret šo likuma projektu, kura mērķis ir ievērojami pasliktināt stāvokli tām ģimenēm, kur viens no vecākiem audzina bērnu. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projekta grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 27, atturas 1, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemnieku un zvejnieku saimniecību likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijām un tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu farmācijas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zvejniecības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ģenētiski modificētu organismu aprīces likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta likuma projektu grozījumu pārtiks aprits uzraudzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta likuma projektu grozījumu veterinārmedicīnas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta likuma projektu grozījumus valsts un pašvaldību mantas atsvināšanas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta likuma projektu grozījumu konkurences likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija un deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru Kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu konkurences likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 apturs 1 likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par budžeta un finanšu vadību nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru Kabineta iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par budžeta un finanšu vadību nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 62 pret 22 atturs 1 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ministru Kabineta iekārtas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu meliorācijas likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Deputāti tomēr prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru Kabineta iesniegtā likuma projektu meliorācijas likums, likuma projektu meliorācijas likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 74 pret 12 atturs 1 likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru Kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 27 atturs 1 likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru Kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti, tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru Kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 27 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli un nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 25 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobiļu un motociklu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobiļu un motociklu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 26 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli un nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 7 atturas 20 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli ar reģistrācijas numuru 1546 nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli ar reģistrācijas numuru 1546 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Es atvainojos, man ir kļūdaina salikta darba kārtība. Es atvainojos, tehnisks pārtraukums vienu minūtu. Jā, godā tie kolēģi, tad noskaidrojām, kurā vietā ir kļūda, elektroniskā versija pareizi, drukātā versijā, kā zināms, nekļūdās tikai tas, kas neko nedara, diemžēl kļūda ir pieļauta, bet mēs viņu laimīgi atklājām, tātad ar reģistrācijas numuru 1546 ir reģistrēts likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Un es saprotu, ka par šī likumprojekta nodošanu komisijai vienalga tiek uzturēta spēkā vēlme balsot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli ar reģistrācijas numuru 1546 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 12 atturas 16 likumprojekts komisijai nodots.
Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Aijai Barčai.
Es aicinu Saeimu nodot likuma projektu par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības sistēmu arī sociālo un darblietu komisijai.
Tātad deputāts Bačs priekšlikums ir nodot arī sociālo un darblietu komisijai šo likuma projektu, kā atbildīgo, protams, saglabājot budžeta komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad likuma projekts ir nodots trijām komisijām. Par valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, sociālo un darblietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Uz balsojumu neviens neuzstāja. Paldies. Visi piekrīt. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu augstskolu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts kultūra kapitāla fonda likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu tiesa ekspertu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu tiesības sarga likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisiju un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus valsts meža dienas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu darba likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ārstniecības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts kontrolas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par Centrālo vēlēšanu komisiju nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts civildienas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu vidas aizsardzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā nodot ārlietu komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un budžeta un finanšu nodokļu komisija un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus prokuratūras likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muzeja likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina Ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 28, atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 26, atturas 1 likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 27, atturas 2, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu publisko aģentūru likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimnes kārtības rūl viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai vārds deputātei Kārnai Pētersonai.
Godātie kolēģi, šodien gribēju jums vērsties par šo likumprojektu, tāpēc, ka tas, kā labi domāts likumprojekts, būtībā veicina ļoti nelāgu praksi parlamentā. Šis likums pirmkārt uzskatām parāda divas lielākās problēmas visa šī budžeta un visa likumprojekta paketes sagatavošanā. Visā paketē ir šobrīd pārāk daudz nezināmo, un par to mēs pārliecinājāmies arī budžeta komisijā, un otrkārt struktūrālo reformu aizsargā. Vairākas institūcijas un pat nozares tiek pārvērstas par nepārdomātu, es uzsveru nepārdomātu un neizdiskutētu reformu un eksperimentu poligoniem, un konkrēti šajā likumā ir skarta muzeja nozara. Par šo pirmo. Kāpēc šis likumprojekts kā vesels likumprojekts ir nelāga prakse? Šajā gadījumā uz Saeimu tiek virzīta nevis atsevišķa likuma norma, kas ir vajadzīga budžeta apsvērumu dēļ, bet veselu jomu regulējošs likums. Un šāda paketē ir veseli trīs likumi. Mums vēl jāskat likums par melioraciju un par augu sistēmu. Šādā formātā nopietni jomu regulējošs likumi nav iespējams kvalitatīvi izskatīt un nepieciešamības gadījumā uzlabot, kas ir arī parlamenta uzdevums, līdz ar to mēs paši sevi jau novēršam neveiksmēm. Atbildīgām komisijām būtu rūpīgi un izsvērti jāstrādā ar katru no šiem likumiem, nevis steigā, divos lasījumos, jāpieņem konceptuāli strīdīgas normas, jo mēs taču zinām, ka mums pēc tam tā vai tā pie šīm normām būs jāatgriežas. Otrkārt, par muzeju jomu, ko skar arī šis likums. Es jau teicu, likums ir labi iecerēts, taču tas pārvēršas savā pretmetā. Muzeju joma sākumā bija viena no vislabāk regulētajām jomām Latvijas, starp visām Latvijas kultūras jomām. Tur ļoti agri tika pieņemts labs likums, sekojot Skandināvijas pieredzei. Tā bija visaugstāk pašorganizētā kā joma, tur ļoti labi darbojās padomi, notika muzeja akreditācija, līdz brīdim, kad valsts pārvaldes tiesību korifeji sāka meklēt muzejiem un citām institūcijām atbilstošu žanru, nesaprotot, ka starp valsts tiešās pārvaldes institūcijām un iestādēm un komersantiem ir vesels spektrs dažādi institūciju, un šai nelāgai aģentūru modē pakļaujoties ielika muzejus un vēl daudzas kultūras institūcijas aģentūras statusā. Kas notiek tagad? Tagad valsts kancelei kā konceptuāli vēlas veikt pozitīvu soli un no aģentūras tā neveiklā status muzejus atbrīvot. Bet tas notiek apstākļos, kad muzeji atkal it kā reformas aizsargā tiek apvienoti kaut kādu nesaprotamu taupības nolūku dēļ, un tas notiek, būtībā visa muzeja administrācija šajā situācijā tiek traumēta un labi domāta lieta tiek uztverta ar neusticību, vēl jo vairāk ar pretestību. Es gribētu jums jautāt, kolēģi, un jūs sevišķi šeit esošais vienīgais valdības loceklis finanšu ministra kungs, kas pēc tam kompensēs to laiku, naudu, enerģiju un cilvēciskās tieši tādu enerģiju, nervu patēriņu un ciešanas, kādu prasīs šīs nebeidzamās pārmaiņas vienā jomā. Un es gribu teikt, kolēģi, ka tā nav laba pārvaldības praksa, tā ir necieņa pret Saeimu, šāda veida likuma iesniegšana kā pret likumdevēju, tā ir necieņa pret regulēto jomu, un vēl jau vairāk tā ir necieņa pret visu sabiedrību, kuriem būs jādzīvo pret šiem nekvalitatīviem likumiem, tāpēc es aicinu šādā steigā nopietnas lietas nevirzīt caur Saeimu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojektu, publisko aģentūru likums, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8, atturas 1, likumprojekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas izdruka, godātie kolēģi, es vēlos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Vinetu Muižnieci, kurai šodien ir dzimšanas diena.